iš pirmosios Samuelio knygos. Izraelitai išėjo kariauti su filistiečiais. Jie savo stovyklą įrengė prie Eben Esero, o filistiečiai stovėjo Afeke. Filistiečiai kautynių tvarka išsirikiavo prieš Izraelį. Kautynės buvo permainingos. Izraelis buvo filistiečių nugalėtas ir mūšio lauke krito iki 4000 Izraelio kariuomenės vyrų. Sugrįžus tautai stovyklon, Izraelio seniūnai tarėsi: kodėlgi Viešpats leido filistiečiams šiandieną mus nugalėti? Parsineškime Viešpaties sandoros skrynę iš Šilo. Te Viešpats ateina į mūsų tarpą ir išgelbė mus iš priešų rankų. Taigi tauta pasiuntė vyrų iš Šilo ir jie pargabeno sandoros skrynę kareivijų Viešpaties, kuris viešpatauja kerubinams. Abudu Elio sūnus, Hofnis ir Pinhas, atlydėjo Dievo sandoro skrynę. Kai Viešpaties skrynė atkeliavo dabar į stovyklą, izraelitai taip garsiai šaukė iš džiaugsmo, jog žemė dundėjo. Filistiečiai, išgirdę didelį riksmą, kalbėjo: kas ten per triukšmas hebrajų stovykloje? Kada filistiečiai patyrė, jog Viešpaties skrynė atkeliavo stovyklon, juos apėmė baimė. Jie sakė: pas juos į stovyklą atvyko jų dievas, vargas mums, anksčiau niekada to nėra buvę. Vargas mums, kas mus išgelbės iš rankų to galingo Dievo? Tai Dievas, kuris visokiomis rykštėmis plakė Egiptą. Būkite narsus, filistiečiai, būkite vyrai, kad jums nereikėtų vergauti hebrajams, kaip tie jums vergavo. Būkite vyrai, kovokite. Tada filistiečiai stojo į mūšį ir izraelitai buvo nugalėti. Visi išbėgiojo prie savo palapinių. Tai buvo baisus pralaimėjimas. Izraelitų krito 30000 vyrų. Dievo skrynė buvo pagrobta ir žuvo abu Elio sūnus, Hofnis ir Pinhas. Tai Dievo žodis.
Atpirk mus, Viešpatie, dėl savo gerumo.
Thank you.
bauski, neleisk amžinai mums paniekintiems būti. Kodėl vis slėpi savo veidą, kodėl užmiršai mūsų priespaudą skurdą.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuo jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuo jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliūdyti. O šis, bekeliaudamas, pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly broliai, seserys, mėly Lietuvos žmonės, susirinkę melstis sausio 13-ąją čia Šiluvoje, be abejo, patikėm visus savo prašymus Dievui, žinoma, Marijos artumas, kuris mums toks brangus. Ir aišku, šiandien ypatingai meldžiamės, prisimindami 91-ųjų metų įvykius, prisimindam meldžiamės už anuomet žuvusius, sužeistus tėvynės gynėjus, prašom Dievo pagalbos šiandienos Lietuvai, kylant naujiems iššūkiems. Visuomet Dievo žodis mus sustiprina, duoda šviesos, įkvėpimo. Svarbu pasitikėti Dievu kiekvienu metu, taip pat sunkumų, pavojus valandomis būti ryštingiems. Kaip žinote, Laisvės premija šiais metais kronikos leidėjams paskirta. Tie, kurie atrodo tokį mažą dalyką darė pogrindės tokiam sunkumu, o pasirodo, kad tai buvo didžiulis pavojus visai tai imperijai, su visai ginkluoti, nugalėjo ne ta jėga, nugalėjo drąsa ir tiesa, pasitikėjimas Dievu. Be abejo, kad tie ryštingi, drąsūs žmonės buvo ir sausio 13-ąją gynę radio televizijos pastatus, bokštą, Seimą. Galėtume pasakyti laisvą žodį, ryšį, galimybę turėti ryšį su kitais. Ir svarbiausia, teisę spręs savo šalies reikalus. Koks buvo padrasinimas, toks vidinis sustiprinimas, jau po to, kai buvo užimtos televizijos studijos bokštas ir matėm, kad prie Seimo žmonių nesumažėjo, priešingai padaugėjo. Tie, kurie jau atlaikė vieną puolimą ir matė, kad jau daugiau nebegalės nieko ten padėti, atvyko prie Seimo, kad čia toliau gintų, kad atlaikytų dar vieną puolimą. Na, atrodė, kad tuo jis pati vyks. Gal kaip tik tai tas ryštingumas žmonių padarė, kad to naujo puolimo nebuvo. Ačiū Dievui. Nuo pat ryto aplink Seimą žmonės aktyviai statė barikadas iš šalia statybviečių, visas medžiagas tam tinkamas neždami. O dienos metu, ten antrame aukšte, iš pro langą, prie atviro lango buvo aukojimo šventosios mišios. 100-tūkstantinė minia priešais Seimą. Ir vienas šalia stovėjęs žmogus tiesiog spontaniškai sakė, tiesiog matydamas tas mišias, dalyvaudamas, sakė, kokia jėga, o kad mišios būtų iš visų 4 Seimo šonų. Tarsi norėdamas pasakyti, kad malda stipresnė, labiau gina už visas barikadas. Iš tiesų, tokie momentai palieka tokiais raktiniais istorijos įvykiais, svarbus ne tik dalyviams, bet ir ateities kartoms. Na, atrodė, kad labai aišku, buvom ryštingi, pasitikėjom Dievu, ta malda, ir laimėjom. Ruošdamasis šiam pamokslui, be abejo, atsiverčiau mišių skaitinius ir nustebau. Ne kartą teko įsitikinti, kad nebūna čia atsitiktinumų. Būtent tą dieną nuskambantys švento rašto skaitiniai kaip tik tiesiog pataiko, kad duoda tokią svarbią žinę, kuri yra reikšminga, kurios neturim pražiopsoti. Ir kokiegi tie skaitiniai? Pirmasis skaitinys iš Samuelio knygos pasakoja, kad vyko mūšis tarp filistinų ir izraelitų, žydų. Na ir šiek tiek pralaimėję, bet nesutriuškinti, žydai sako, kažką reikia daryti. Pasiimkim sandoros skrynę, atsineškim sandoros skrynę. Reikia, tuo metu tas supratimas, tiesiog sandoros skrynė, tai kaip tas pats, kaip Dievas būtų čia jų tarpe. Ir štai jie pratrūko galingų džiaugsmų. Na ir atrodo, dabar jau viskas, nebėra šansų priešams, viskas bus laimėta, viskas bus gerai. Ir jie patys priešai išsigandė, sako, vargas mums. O kas įvyksta? Izraelitai patiria triuškinantį pralaimėjimą, daugybė žuvusių. Dar blogiau, kur kas blogiau už pralaimėjimą, pati sandoros skrynia patenka priešams. Tai tas pats, kaip būtų, kad Dievas paliko tautą, nebėra Dievo su tauta, viskas. Jie tiesiog apgailėtinai sužlugdyti, nebėra jokios vilties. Kaip čia yra? Pasitikėjo Dievu ir buvo sutriuškinti, nugalėti, sunaikinti. Kodėl? Kodėl taip atsitiko? Nepasako šventasis raštas tiesiogiai, bet skaitydami galim suprasti. Na visų pirma, turbūt tas izraelitų santykis su Dievu buvo, galėtume sakyti, toks tarsi magiškas, prietaringas. Siekė Dievo apsaugos, lyg jis būtų kažkokia automatiškai veikianti jėga. Ir kaip tik tai tas pralaimėjimas, tas pažeminimas perspėjo, mėlėjai, Dievas nėra įrankis, kurio galėtume pasinaudoti pagal savo norą. Labai panašiai ir vėliau pranašai kalbėjo. Pranašas Jeremijas remdamasis šiek tiek ir šituo įveikiu, kurį girdėjom, perspėjo tuos, kurie labai jau kliovėsi Jeruzalės šventiklą ir jautėsi saugus jos šešėlė. Juk čia Dievas, čia mes meldžiamės, čia viskas gerai, niekas mums nepakenks. Čia Dievo artumas. Ir nesvarbu, kaip gyvenam, nekreipiam dėmesio tiek daug. Deja, šventikla buvo sugriauta, tauta išvaryta į tremtį. Dar kartą priminimas. Verčia labai rimtai susimastyti. Pasitikim Dievu, reikia pasitikėti. Tačiau jo negalim imti tarsi įkaitų. Na, tu viešpatie privalai padaryti, ko prašome. Mums reikia, mes panorėjome, na, tad dabar tu viešpatie jau daryk. Galbūt ir šiandien sąsaja ir keista girdėti. Sako, aš tikiu į Dievą ir man jisai padės, nors ir nieko nedarysiu. Nereikia man medicinos, nereikia to, kas nurodoma, juk aš katalikas, Dievas man padės. Tai lygiai toks pat netikėjimas, bet Dievo gundimas, kaip ir izraelitų, nešančių sandoros skrynią į mūšį, kuriame patirs vienas skaudžiausių pralaimėjimų. Antra, pasitikėjimas Dievu neatsiejamas nuo mūsų pačių gyvenimo ir elgesio. Jei apsiribosim išoriniais, kultūriniais papročiais, tradicijom, tai nėra tikėjimas, kurio viešpats iš mūsų laukia. Tas tikras santykis su Dievu reikalauja sąžiningumo, tikro vidinio atsivertimo kiekvienam iš mūsų. Negalim gyventi neištikimybei ir tikėtis stebuklingo Dievo įsikišimo iškilus pavojui. Gyvenimą turim sieti su Dievu, nuolat tikrinti save, savo mintis, savo planus, savo elgesį, ar iš tiesų atitinka tai, ką viešpats kviečia mus daryti, ar tik tai kažkaip tai klaidingai save suprantam ir galvojam, kad čia viskas yra gerai. Pasitikėjimas Dievu neturi nusilpti. Niekada. Net ir kenčiant dėl savo nuodėmių. Tačiau nereikia tikėtis, kad Dievas visada stebuklingai išsikiš. Gal mūsų patiriamas išbandymas kaip tik turi vesti į atsivertimą. Dievas išklauso mūsų maldų ir veikia, bet nebūtinai tam, kad išlaisvintų vos mums pamojus ranką. O Evangelija, Morkaus Evangelijos ištrauka pristatė Jėzaus susitikimą su raupsuotoju ir išgydymą. Ir kaip skirtingai nuskamba šio beviltiško ligonio prašymas. Sako, jei tu panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jei tu panorėsi. Tas raupsuotasis su visu pasitikėjimo, visa viltimi kreipiasi į Jėzų. Jis daro visą, ką gali. Žino, kad Jėzus gali padėti, to prašo. Bet draugė viską sudeda į jo rankas. Jei tu panorėsi. Sutikęs tokį tikėjimą Jėzus visuomet stebėdavausi, sako. Tai, kas priverčia stebėtis ne Dievą. Žinom, kad raupsai baisi lyga anuomet sunaikindavo, tiesiog ištisa žaizda paversdavo kūną, bet dar baisesnė buvo tos lygos izoliacija, ligonio atskirimas nuo visuomenės, aišku, kad neužkrėstų kitų. Ir savotiškai netgi atmetimas, susirgęs raupsai žmogus prarasdavo namus, pinigus, socialinį vaidmenį, turėjo gyventi už miesto, buvo visiškai izoliuotas, niekas negalėjo priartėti prie jo. Na, tai savotiškas karantinas, tik tai jisai nelaikinas, o pastovus, kadangi nebuvo pagijimo, nebuvo vaistų nuo tos lygos. Ir tai aiškiai nurodyta, aiškiai sakyta šventajame rašte, kaip turi būti daroma tos lygos metu, daug apie ją rašoma. Jeigu kas skaitė Senąjį testamentą, be abejo, kad prisimena. Ir štai prisilietimas prie tokio žmogaus kiekvieną darė nešvarų, Tai yra netinkama bendrauti su kitais žmonėmis. Todėl jam buvo taikomas tas atskirimas. Jėzus nugali tą atskirimą. Jėzus prieina, Jėzus paliečia jį. Dievas gali padėti. Ištiesęs ranką, palietė jį ir tarė, noriu būti švarus. Tas labai gražiai mus skatina pasitikėti gydančiu Jėzaus gailestingumu. Ir mes drąsiai prašykime, kad jis paliestų didžiausius mūsų gyvenimo ir viso pasaulio skaudulius. Net tai, kas paženklinta baimės, gėdos, gyvenimo naštos, nuovargio, netgi pykčio. Tegul niekas nesutrukdo prašyti net to, kas atrodo neįmanoma. Kažkada sovietinės blogio imperijos griuvimas mūsų laisvė atrodė neįmanomi. Meldėme Dievą, Dieve, jei nori, gali išlaisvinti. Tačiau ne visada buvo lengva patikėti, kad taip iš tikrųjų gali vykti. Dievas apdovanojo laisvę. O laisvė, kaip žinote, tuo pačiu yra ir dovana, ir atsakomybė, ir išbandymas. Ir šiandien, kai gyvenam turėdami laisvę, kyla kiti sunkumai. Tas piktas susiskaldimas, kaltinimai, bloga valia, sąmokslų teorijos, nenoras įsiklausyti vienas į kitą. Melskime ir dabar. Viešpatie, jei nori, gali padaryti mus atvirus, nuoširdžiai bendraujančius, priimančius kitą, pirma žvelgiančius į kito gerovę, o ne į savo nuomonės ir norus. Prašykime ne tik Dievo pagalbos, bet ir savo atsivertimo, su tokiu pat pasitikėjimu, kokiu raupsuotasis kreipėsi į Jėzų. Jis vienintelis gali padaryti įmanoma tai, kas mums patiems neįveikiama. Leiskime Dievui apvalyti mūsų širdį, kad paklustume jo veikimui ir kasdien vis labiau taptume panašus į jį. Juk Jėzus ir mums sako, noriu, būk švarus, būk laisvas, būk jautrus, būk gailestingas. Amen.